jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë më ngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veqojmë. Pas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, betejë Kosovë-Serbi transferohet në Asamblinë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës për sot ka paralajmëruar të shpallë të dhënat për bisedimet sekrete Kosovë-Serbi. Një fluturake cenon hapësirën ajrore të aeroplanit presidencial amerikan. Përfundon papasoja drama në ambasadën turke në Tel Aviv. Juria në Chicago shpall fajtorisht guvernatorin Rod Blagojevic. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë dhe përfshirjen e shqiptarëve në struktura drejtuese të sigurisë në Maqedoni. Por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Seattle, Komanda Ajrore e Amerikës Veriore tha se aeroplan luftarak kanë qenë të detyruar të përgjigjen cënimit të hapësirës ajrore të aeroplanit presidencial Air Force One në Seattle. Zëdhënësi John Cornelio tha se aeroplanet ishin dërguar nga Portland i Oregon gjatë vizitës së presidentit amerikan në Seattle, kur u raportua se një fluturake kishte cënuar hapësirën e ndaluar ajrore. Ai tha se fluturakeja ishte larguar përpara se të mbërrinin aeroplanet e gardës kombëtare ajrore. Chicago, juria ka shpallur fajtorisht guvernatorin e shtetit Illinois Rod Blagojevic për një pikë të akt akuzës. Blagojevic përballej me 24 pika të akt akuzës. Akuzat e përfshinin edhe përpjekjen për ta shitur ulse në Senatin Amerikan, e cila u lirua pasi Barack Obama u zgjodh president. Juria shpalli Blagojevicin fajtor për deklarata të rreme, por nuk arriti të marrë qëndrim unik për 23 pika tjera. Gjykatësi i dha prokurorisë kohë deri 26 gusht që të vendosë nëse Blagojevic do të rigjykohet. Qyteti Gazës, raketa air-tok nga aeroplanët izraelit kanë goditur disa caqe në pjesët jugore dhe qendrore të rripit të Gazës, por burimet palestineze nuk raportojnë për të lënduar. Aeroplanët F-16 kishin për shënjestër në një tunel në kufirin me Egjiptin që shfrytëzohet për trafikim. Raportohet se tuneli është shkatruar. Jerusalem. Policia turke ka kapur njeriu i cili mori pengjë në ambasadën e Turqisë në Tel Aviv në një përpjekje të dëshpëruar për të fituar azil politik. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Yigal Palmore, ka identifikuar sulmuesin si Nadim Inyas, palestinez nga Ramallahu në Bregun Perëndimor. Policia izraelite tha se ai së fundmi ishte liruar nga burgu ku ishte dënuar për një sulm të ngjashëm në ambasadën britanike në vitin 2006, ku gjithashtu kërkonte azil politik. Washington, Pentagoni shpalli se e ka bllokuar një kontratë në vlerë 400 milion dollar me Lockheed Martin për shkak se komponentat raketore në sistemin e mbrojtjes kanë dështuar të kalojnë testet kryesore. Raketat THAAD që parashihet të interceptojnë raketat balistike që hyjnë në atmosferën e tokës, pritet të luajnë rol kyç për mbrojtjen e forcave amerikane në lindjen e mesme nga ndonjë sulm raketor iranian. Sërish Washington, administrata Obama po i shqyrton lehtësimet për udhëtimin e shtetasve amerikan në Kubë për të parën herë pas 50 vjetësh. Zyrtarët e Kongresit kanë thënë se ky hap nuk do ta preke embargon tregtare të Shteteve të Bashkuara, por do t'i zgjerojë mundësitë për studentët, mësuesit dhe kërkuesit që ta vizitojnë ujdhësën. Sao Paulo, zyrtarët e Brazilit në portin Rio Grande sekuestruan një dërgesë ilegale të mbeturinave nga Gjermania e cila ishte deklaruar si mall importi. Instituti Brazilian për Mjedisin tha se dërgesa me 22 tonë mbeturina shtëpiake ishte nisur nga Hamburgu dhe ishte deklaruar si materiale plastike të destinuara për reciklim dhe për të shitur në Brazil. Brazili i dha anijes 10 ditë që ta kthej dërgesën në Gjermani. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet takimi i fundit i zyrtarëve të Kosovës me përfaqësuesit e Quintit?
Po, vullnet e përditshme, koaditore ka vënë pas se përfaqësues të presidencës, qeverisë dhe të misioneve të bashkisë ndërkombëtare në Prishtinë kanë kaluar ditën e martë në nesër të mundësisë së shpalljes së pavarësisë së veriut nga serbët, që sipas gazetës ishte një pavërtetë e lancuar nga kjo anë e Kosovës. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se spekulimi është bërë nga vetë institucionet paralele serbe në veri, ndërkaq që është përcjell tek institucionet kosovare nga informatorët e qeverisë Kosovës në këtë pjesë. Gazeta sekson se kanë qenë Ministria Punëve të Brendshme, Qeveria dhe Presidenca ato që u kanë besuar informatorëve të vetë në veri të Kosovës dhe bazuar në informatet e ardhura nga ta kanë alarmuar përfaqësitë diplomatike, zyren civile ndërkombëtare, KFOR-in dhe Euleksin. Tutje, gazeta koaditore thekson se paralajmërimi i rrejshëm ka bërë që shumë zyrtar gjatë ditës së martë të qëndronin në Mitrovicë, ndërkohë që është shtuar edhe prania e policisë Kosovës dhe Euleksit. Ryshe, paralajmërimi i rrejshëm për shpallin e pavarësisë së veriut ka mbledhur në Prishtinë përfaqësuesit e vendeve të kuintit qeverisë dhe presidencës, të cilët nuk e kanë fshehur shqetësimin nga një provokim i tillë, thekson veshtirash e përditshmja koaditore.
Zenel, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paralajmëruar për sot publikimin e të dhënave për bisedimet sekrete Kosovë-Serbia. Ka diçka rreth kësaj?
Po, vullnet, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja zëri ka vënë dukje se mbajtja e takimeve publike shqiptaro-serbe në Parim është një ndodhi shumë e besueshme, madje edhe me protagonist që vijnë nga institucionet e dyja shteteve. Gazeta thekson se nëse në 10 vjetet e fundit ka munguar kontakti institucional, qoftë zyrtar apo jo zyrtar, jashtë bisedimeve për statusin në Vjenë, komunikimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve nuk ka qenë inekzistent. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas dhjetra, në mos edhe qindra takime, konference e samite, ku shoqëria civile, intelektual, por edhe politikan serb e shqiptar janë takuar dhe kanë biseduar qoftë në nivel zyrtar apo jo zyrtar, sado që temat e diskutuara kanë qenë publike dhe të një niveli jo vendimarrës. Në nivel biznesi, ndërkaq, siç në vizon zëri, komunikimi dhe bashkëpunimi ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve nuk është pezulluar në asnjë moment. Madje, siç potencon gazeta, ai ka ekzistuar edhe gjatë luftës, prandaj siç vënë pa e përditshmja zëri, paqja takimeve serbo-shqiptare qoftë edhe jo publike, në Parim mund të mos jetë një hata, dhe se shumë çka varet nga synimi dhe përmbajtja e takimeve, elemente këto që publiku nuk i di ende.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Ja e përditshmja Kosova sot veçojmë çështjen e rikthimit të Qazim Çeskës në postin e kryetarit të komunës Rauvecit, i cili sipas gazetës u ka dhënë fund shpresave të kundërshtarëve politik për të testuar votën edhe një herë në Rauvec brenda këtij mandati. Gazeta thekson se rikthimi i Çeskës e mbyll një front të panevojshëm për Kosovën sepse zgjedhjet jashtëzakonshme vetëm do të merrnin tatim paguesve kosovarë dhe disa qindra mijëra euro dhe do të prodhonin tensionet panevojshme partijake në këtë periudhë të ndjeshme për shtetin. Kosova sot thekson se vështruar nga pikpamja ligjore, shpallja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Rauvecin është bërë pamundur pasi nuk është shkelur afati 45 ditësh pas së cilit mund të ndodhte një gjë e tillë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Prag.
Vizitoni faqen ton të internetit www.europaelira.org.
Pas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, betejë diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është transferuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Teksa presidenti dhe kryeministri u kanë dërguar letra të gjitha vendeve anëtare të OKB-s për njohje të reja dhe refuzim të rezolutës së Serbisë, opozita në Prishtinë e kritikon këtë qasje duke kërkuar që në vend të letrave të ketë aktivitet dhe lobim diplomatik. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë opozitare kanë kritikuar presidentin dhe kryeministrin e Kosovës për politika pasive dhe vonesa të reagimeve pas opinionit këshillënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, duke u referuar letrave që presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi u kanë drejtuar krerëve të shteteve anëtare të OKB-s si dhe udhëheqësve të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, qoftë për njohjen e Kosovës, antarësimin e saj në mekanizma ndërkombëtar apo edhe kërkesës për refuzimin e rezolutës së Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Opozita thot se këto letra janë të vonuara dhe i sugjeron qeverisë që në vend të letrave është dashur që të ketë një diplomaci aktive që do të lëbënte për njohjen e Kosovës. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thot se qeveria nuk ka ditur të menaxhojë me fitoren e Kosovës në GND.
Të vazhdohet në kontinuitet në krijimin e ekipeve të cilat do të lobonin në të gjitha shtetet të cilat janë të rezervuara apo nuk e kanë njohur deri më tani Kosovën. Prandaj konsiderojmë se qeveria e Kosovës dhe institucionet po vonohen në ndërmarrjen e veprimeve të cilat çojnë drejt njohjeve të reja.
Kritika krerëve të shtetit të Kosovës dhe diplomacisë kosovare i drejton dhe nënkryetari Aleancës Kosovare Mimoza Kusari Lila.
Ana kosovare dërgon letra përderisa pala serbe ka emisar në përbot, cilët bisedojnë drejt për drejt me përfaqësues të shteteve për të bllokuar Kosovën, ndërsa për të shtyë iniciativën e tyre përpara para Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Kaluan tani 3 javë më shumë pas vendimit të GND-s, asnjë njohje nuk i ka ardhur Kosovës ende.
Paknacit me reagimet të Prishtinës zyrtare pas mendimit pozitiv për Kosovën në GND, shpreh dhe antari kryesisë së lidhjes demokratike të Dardanisë Nasir Rugova.
Emëruesi përbashkë i qeverisë, i institucioneve të Republikës së Kosovës, si presidentit që ka kompetencat në vonë politike në jashtëm e kushtetut, i kryeministit dhe i diplomacisë kosovare, është porazi me dështim, është mungesë dijes, është mungesë vizionit, është mungesë kreativitetit politik dërjes.
Ndërkohë, analisti Arben Qerezi thotë se Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka tashmë përgjigjen nga ana e GND-s, të cilën e ka kërkuar vetëm dhe nuk pret që kjo asamble të nxjerrë ndonjë rezolutë tjetër që do të paraqitet aty nga Serbia.
Asambleja e Përgjithshme, mbase edhe do të diskutojë rreth opinionit të shprehur nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, dhe kjo mund të jetë një pikë kthese të cilën Kosova të duhej që përpiqen me gjitha forcat ta shfrytëzojë për të avancuar pozitën e vetë ndërkombëtare, përkatësisht për të shtuar numrin e njohjeve. Pra mendoj se është një shansë e mirë për Kosovën e cila duhet të shfrytëzohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Maqedoni, mbrojtja është dikasteri ku shqiptarët janë më keq të përfaqësuar në struktura drejtuese dhe në njësitë speciale. Njësiti special Ujqit nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në njësitin Rengjerët shqiptarët janë të përfaqësuar me 2.6%. Partitë politike shqiptare kanë qëndrime diametralisht të kundërta për shkaqet e gjendjes në fjalë. Kronike e përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Momentalisht Maqedonia merr pjesë në misionet ndërkombëtare në ombrellën e NATO-s me 254 paqëruetës, ka bërë të ditur shefi i shtatmadhurisë së RM-s Miroslav Stojanovski, duke theksuar se edhe kundrejt ngjecjes së procesit të integrimit në NATO, prioriteti Maqedonisë dhe dikasterit të mbrojtjes mbeten reformat dhe plotësimi i standardeve që kërkohen nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkaqë edhe më tej analizohet shkalohet një nga kërkesat kyçe të komunitetit ndërkombëtar përfaqësimi adekuat i shqiptarëve në këtë dikaster. Në njësitin special, Ujqit nuk ka asnjë shqiptar, për derisa tek Rengjerët përfaqësimi është simbolik edhe atë vetëm me 2.6%. Safet Neziri nga Bashkimi Demokratik për Integrim në pushtet thekson se dikasteri i mbrojtjes është nga ata ku dyert për shqiptarët kanë qenë me vite hermetikisht të mbyllura, andaj dhe procesi përfaqësimit adekuat sipas marrëveshjes Ohrit realizohet me vështirësi.
Tash ka është zvarit kohët e fundit, ka disa kushtet duhet plotësuar për të bërë për qenë të them pjesëtar të aty njësitëve, kemi pengesa ndoshta dhe politike në këtë drejtim, kemi pengesa të natyrave të ndryshme, por neve nuk do të dorëzojmë dhe do të tentojmë që me të vërtetë sipas një dinamike të caktuar qeveritare që kjo situatë të tej kalojë.
Por me këtë nuk pajtohet deputeti i Partisë Shqiptare në opozit Abedin Zymberi, ai thekson se shqiptarët në njësitet speciale nuk pranohen jo vetëm për shkak të mungesës së aftësive psikofizike, po për shkak të politikës antishqiptare që frymon në dikasterin e mbrojtjes.
Dhe kjo është vetëm një maska, apo vetëm një arsye për të mos i pranuar shqiptarët në ato njësitë, sepse ato njësitë dihet se kryjnë shërbime antishqiptare në Maqedoni, jo për kundër dhe një shtetit tjetër. Dihet për çfarë arsye i përgatitin ato njësitë speciale, i përgatitin kundër shqiptarëve për të marrë aksione të ndryshme siç kanë marrë të kaluar.
Tekson Abedin Zymberi nga Demokracia e Re në opozit. Zymberi me këtë rast nënvizon dhe mos përfaqësimin e shqiptarëve gjatë koalicionimit të dy viteve të fundit në postet udhëheqëse të dikasterit të mbrojtjes, ku katër postet kyçe, posti i ministrit, zëvendës ministrit, shtatmadhuris dhe sekretarit shtetëror drejtohen nga Maqedonasit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës sot ka paralajmëruar të shpallë të dhënat për bisedimet sekrete Kosovë-Serbi. Përfundon pa pasoja drama në ambasadën e Turqisë në Tel Aviv. Juria në Chicago shpall fajtorisht guvernatorin e Illinois Rod Blagojevich. dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jure një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.